το μάθημά μας από την προς Εβραίους επιστολή. Είμαστε στο Ι.Α. κεφάλαιο, το οποίο όπως είπαμε είναι μια μεγάλη παρένθεση, μια υποενότητα, και εδώ κάνουμε την πίστη και τους ήρωες της πίστης έναν έναν μέσα στο Ι.Α. κεφάλαιο, και τώρα είμαστε στο τέταρτο εδάφιο, 1066 σελίδα, Εβραίους Ι.Α. 4. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι το δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού, και δι' αυτής κέτη αποθανών έτη λαλή. Αυτό είναι τώρα ο πρώτος ήρωας. Πρώτα μας έβελε το Λόγο του Θεού, πίστη στο Λόγο του Θεού, και μετά τον Λόγο του Θεού ακολουθούν οι άνθρωποι που τίμησαν τον Λόγο του Θεού. Ο Άβελ ο πρώτος τον αναφέρει ο Κύριος. Στο προηγούμενο, να το διαβάσουμε βέβαια και από το κείμενο, πίστη πλείον αθυσίαν Άβελ παρά Κάιν προσύνεγγεν το Θεό, διείσαι μαρτυρήθη, είναι δίκαιος μαρτυρούντος επί της δώρης αυτού του Θεού, και δι' αυτής αποθανών έτη λαλή. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ. Είχαμε πει βέβαια στο προηγούμενο κεφάλαιο για το Λόγο του Θεού, πως πιστεύουμε όπως είναι γραμμένο από το Λόγο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Εκεί στο Λόγο του Θεού πιστεύουμε ότι όλα δημιουργήθηκαν με το Λόγο του Θεού. Διαπίστεως εννοούμε, λέει, ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Κυρίου. Δεν έγιναν εκ φαινομένων, το αναφερθήκαμε στο προηγούμενο, δεν έγινε το Big Bang. Και ποιο Big Bang? Πες ότι έγινε ένα bang και ένα μπαμ. Πού βρέθηκε η ύλη? Τι έσκασε? Και σκορπίστηκε, λέει, αυτή η ύλη, η μάζα, σε όλο το σύμπαν. Και πού? Πού βρέθηκε η μάζα? Και πού βρέθηκε η ενέργεια? Ακόμα και αν έγινε Big Bang, έτσι δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Είπε ο Κύριος να γίνει μπαμ. Έτσι δεν είναι? Κύριος είπε, έβαλε την ύλη και είπε να γίνει μπαμ. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να απορρίψεις το Θεό. Δεν μπορείς να πεις δεν υπάρχει ο Θεός. Ακόμη και έτσι να έγινε, που οι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτό έχει γίνει, έτσι θεωρούν, δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Αφού δεν ξέρουμε τι έγινε πέρσι, ξέρουμε τι έγινε δισεκατομμύρια χρόνια πριν, υποθέτουν. Εντάξει, οι επιστήμονες είναι πάρα πολύ καλοί. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η πρόοδος της επιστήμης. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την επιστήμη και τους επιστήμονες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δουλειά που προσφέρουν. Τους τιμούμε και μας βοηθάνε πάρα πολύ πραγματικά. Όμως εδώ ας αφήσουμε το λόγο να έχει το λόγο. Έτσι, ο λόγος έχει το λόγο. Δεν μπορούν οι επιστήμονες να δώσουν ανάλυση, γιατί η επιστήμη χρειάζεται παρατήρηση, πείραμα, αποτέλεσμα. Κάτι που και με το CERN που έχουν εκεί πέρα στην Ελβετία, το Σολίν, αυτό το CERN κάποια χιλιόμετρα, δεν έχουν πετύχει ακόμη. Τι ψάχνουν να βρούνε με το σωλήνα του ΣΕΡΝ, που είναι ένας επιταχυντής, δεν ξέρω ποιον σωματιδίων, είναι επιταχυντής σωματιδίων, γιατί τι ψάχνουν να βρουν? Το σωματίδιο του Θεού. Μα θα βρεις το σωματίδιο του Θεού, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, θα βρεις σώμα? Λέει, ο Θεός είναι πνεύμα. Τι ψάχνουν να βρουν? Το σωματίδιο του Θεού. Πράγματα δηλαδή, πραγματικά, που μερικές φορές ξεφεύγουν. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όλα αιτία πάντων είναι ο Πατέρας, όπως αναφερθήκαμε. Ο Πατέρας Θεός. Στην αρχή, πως είναι η γέννηση, στα αυτά, ξέρετε πως είναι στα εβραϊκά, Μπερεσίτ μπαρά Ελοχήμ. Έτσι ξεκινάει η γέννηση, Μπερεσίτ μπαρά Ελοχήμ. Που σημαίνει, στην αρχή, επίησεν ο Θεός. Επίησεν ο Θεός. Είναι πεντακάθαρο. Στην αρχή, επίησεν ο Θεός. Τον ουρανό, τη γη, τα σύμπαντα. Όπως είπαμε, τα σύμπαντα είναι δούλοι του Θεού. Αδερφοί αγαπητοί, η γη είναι ένα μηδενικό. Όταν λέμε ένα μηδενικό, πραγματικά ένα μηδενικό. Να φανταστείτε, η ακτίνα της γης είναι 6.300 χιλιόμετρα. Η ακτίνα της γης. Η ακτίνα του σύμπαντος είναι 10 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Όταν λέμε έτη φωτός, δεν μιλάμε την ταχύτητα του πυράβλου, ούτε την ταχύτητα, ας πούμε, και η ταχύτητα του φωτός είναι μικρή. που το φως τρέχει 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο για να πάει από τη μια άκρη το φως από το κέντρο του σύμπαντος στην περιφέρεια, κάνει 10 δισεκατομμύρια χρόνια και τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Μέσα σε αυτό το σύμπαν είναι και η Γη. Ακούτε, είναι και η Γη. Τι είναι η Γη? 6.300 χιλιόμετρα. Από εδώ δηλαδή μέχρι τη μέση του Ατλαντικού. Η ακτίνα της Γης, ας πούμε, και άλλη τόσο από την άλλη μεριά. Ο λόγος αυτός, αδερφοί, η ισοδυναμή με μηδέν. Έτσι, μηδέν. Γιατί ο λόγος αυτός της ακτίνας της Γης με το σύμπαν. Οι επιστήμονες του λένε μηδέν. Δηλαδή είμαστε ένα μηδέν. Και αδερφοί αγαπητοί, είμαστε ένα μηδέν πραγματικά. Αλλά καλά κάνουν οι επιστήμονες, όπως είπαμε, και το λένε, μόνο που ξέρουμε ότι τους έχει προλάβει ο Θεός. Έτσι, τους έχει προλάβει ο Κύριος. Και τι λέει ο Κύριος στο Ισαΐα εδώ? Λέει, κοιτάξτε τι ωραία που τα λέει ο Λόγος του Θεού πολύ πριν τους επιστήμονες. Λέει, τι σε μέτρησε, είναι μη 12, 40-12, δηλαδή 650 σελίδα. Τι σε μέτρησε τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού και στάθμισε τους ουρανούς με την σπιθαμήν και συμπεριέλαβε εν μέτρο το χώμα της γης και εζήγησε τα όρη διαστατήρως και τους λόφους διαπλάστικος. Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στη χούφτα του τα ύδατα της γης, μέσα στη χούφτα του. Στάθμισε τους ουρανούς με σπιθαμή και συμπεριέλαβε εν μέτρο το χώμα της γης. Εζήγησε τα όρη διαστατήρως και τους λόφους διαπλάστικος. Ζυγαριά πήρε ο Θεός, ακριβώς έκανε, τα ζύγισε όλα, είναι ζυγισμένα όλα. Τι σε στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλος αυτού και δίδαξε αυτόν? Με τι να συνεβουλεύτηκε, τι σε συνέτησε αυτόν? Έκανε τόσα μεγαλεία, ποιος μπορεί να τον διδάξει? Και δίδαξε αυτόν την οδόν της κρίσεως και παρέδωκε σε αυτόν επιστήμην και έδειξε σε αυτόν την οδόν της συνέσεως. Ποιος μπορεί να δείξει επιστήμη στο Θεό? Να του πούμε επιστήμη του Θεού? Αφού οι επιστήμονες τώρα ανακαλύπτουν τους νόμους και την ομοτέλεια του σύμπαντος και τους νόμους που συντονίζουν και συγκρατούν το σύμπαν. Ιδού, κοιτάξτε να δείτε τώρα, τι λένε τώρα οι επιστήμονες. Είναι μηδέν ο λόγος της γης προς το σύμπαν. Και λέει τώρα εδώ, ιδού τα έθνη είναι ως ρανείς από κάδου και λογίζονται ως λεπτή σκόνη της πλάστικος. Τίποτα δηλαδή. Ιδού μετατοπίζει τα νήσου σαν σκόνη και ο Λίβανος δεν είναι ικανός εις καύσιν, ούτε τα ζώα αυτού ικανά για ολοκαύτωμα. Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού, πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως, θυμάστε το τι λέει εδώ, ως μηδέν. Όπως το είπε, είναι και επιστήμονες. Ο λόγος σύμπαντος προς γη είναι μηδέν. Αμεληταίο, τίποτα. Πάντα τα, λοιπόν, τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν. Λογίζονται παρά αυτό ο λιγότερο παρά το μηδέν και τη ματαιότητα. Πιο λίγο από το μηδέν και τη ματαιότητα. Ευχαριστούμε τότε. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, και μετά λέει με τι θα με, τι ομοίωμα θα κάνετε για μένα και τι. Όταν υπάρχουν, αδερφοί, τέτοια μεγέθη, τι ομοίωμα θα κάνουμε για το Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά άμα πάμε και στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι λέει. Στις πράξεις ο Θεός που έκαμε τον κόσμο και πάντα τα είναι αυτό, ο Κύριος του ουρανού και της γης. Δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής που είπε ο Στέφανος, έτσι δεν είναι? Και στους Κολοσσαείς λέει, παιδί δι' αυτού εκτίσαν τα πάντα, δια του Θεού εκτίσαν τα πάντα, τα εν ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαία είτε εξουσίες είτε δυνάμεις είτε παρόντα είτε μέλλοντα. Τα πάντα κτίστησαν δια του Ιησού Χριστού, και τον Ιησού Χριστό τον αναφέρει ως δημιουργό, το ήττα κεφάλαιο των παροιμιών, εγώ είμαι πλησίον αυτού και δημιουργούσα. Έτσι λοιπόν ο Χριστός δημιουργούσε και είναι δημιουργός ο Χριστός. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτοί που λένε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, λένε μερικοί ο Χριστός είναι κτίσμα του Θεού. Δεν μπορεί, το κτίσμα είναι και δημιούργημα. Δεν μπορεί να είναι και δημιουργός και δημιούργημα. Παραδείγματος, φτιάχνω εγώ αυτό το σπίτι, το δημιουργώ. Είμαι και δημιούργημα. Δεν γίνεται να είναι και δημιουργός και δημιούργημα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι δημιουργός. Και το δημιούργημα, ο δημιουργός είναι έξω από το δημιούργημα. Να, έφτιαξε αυτό εδώ. Έφτιαξε αυτό. Δεν είμαι μέσα σε αυτό. Εγώ το έφτιαξα και είναι έξω από μένα. Ο δημιουργός λοιπόν είναι έξω, αδερφοί αγαπητοί, και τα όρατα και τα αόρατα. Όμως, ξέρετε τι μας λέει ο λόγος του στον Πέτρο, εκουσίως αγνοούσι οι άνθρωποι τούτο. Το αγνοούν με τη θέλησή τους. Ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν και έκβαλε η γη συνεστώσα εξίδετος και ρίδετος. Εκουσίως το αγνοούν. Δεν θέλουν να το πιστέψουν, παρόλο που είναι φανερό, αδερφοί αγαπητοί. Όμως έρχεται στιγμή που αυτό που ο Κύριος δημιούργησε θα το καταστρέψει. Υπάρχει στον Ιερεμία το μη έψιλον, δεν είμαι σίγουρος, παρά να μην καθυστερούμε, θα το βρείτε. Είναι ένα κεφάλαιο, αδερφοί αγαπητοί, στον Ιερεμία, ο οποίος εκεί, ένα πολύ μικρό κεφάλαιο, 5 εξεδάφια είναι, το οποίο αναφέρεται το περιστατικό του Ιερεμία και του Βαρούχ. Ο Ιερεμίας ήταν την εποχή της μετικεσίας της Βαβυλώνος, γινόταν μια αναταραχή, ο ένας βασιλιάς ερχόταν, άρπαζε, έκλεβε, ρήμαζε, γκρέμιζε, οι Ιουδαίοι εχμάλωτοι, πότε στην Αίγυπτο φεύγανε, πότε στη Βαβυλώνα, και γινότανε μια καταστροφή, και δίπλα του Ιερεμίας είχε το Βαρούχ το γραμματέα, για από εκεί είναι και γραμματής, έτσι. Είχε το Βαρούχ το γραμματέα, ο οποίος συνεχώς κατέγραφε τις προφητείες του Ιερεμία, ο γραμματέας. Συνεχώς, ο Βαρούχ. Και είδε ο Βαρούχ τώρα, ο Ιερεμίας ήταν ιερέας, πολύ μεγάλος και προφήτης δυνατός. Και τα είδε ο Βαρούχ τώρα την εύνοια του Θεού πάνω στον Ιερεμία και άρχισε μέσα του να διαλογίζεται τι μπορεί να κερδίσει τώρα από τη σχέση του με τον Ιερεμία, να μεσητεύσει ο Ιερεμίας στον Θεό, ένα σπιτάκι ήθελα, ένα χωραφάκι, ένα μπελάκι να πίνω το κρασί μου, ένα χωραφάκι να βγάζω το στάρο μου, ένα χωραφάκι να βάζω τα λαχανικά μου και δεν πάει να γίνει ό,τι θέλει. Και πόλεμος δεν γίνεται, εγώ με αυτά θα ζω. Και έρχεται ο Ιερεμίας και τον πιάνει. Ήταν προφήτης. Και πιάνει τη σκέψη του. Και του λέει, Βαρούχ, τι ζητάς? Τι θέλεις, Βαρούχ? Δηλαδή, ολόκληρη το βιβλίο του Ιερεμία αφιερώνει στο Βαρούχ 5 εδάφια. Του λέει, κοίτα να δεις. Εγώ έφτιαξα τον ουρανό και τη γη και εκείνα τα οποία η χείρη μου κατασκεύασε, εγώ τα γκρεμίζω και σύμπασα την γη. Και εσύ ζητήσεις σε αυτόν μεγάλα, μη ζητήσεις. Θα σου δώσω όμως την ψυχή σου λάφυρο. Έτσι του είπε, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, θα τα καταστρέψει όλα ο Θεός. Οι ουρανοί θα τυλιχτούν σαν ημάτιο, αδερφοί αγαπητοί, και θα καταστραφούν όλα. Και μάλιστα λέει, κατά την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στα οποία κατοικεί δικαιοσύνη. Και ο Ιωάννης την Αποκάλυψη λέει, και είδε ουρανών νέαν και γη νέων, διότι πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, όλα θα καταστραφούν. Είναι λοιπόν η δημιουργία, είναι προϊόν της σκέψης του Θεού και προϊόν και κατασκευαστικό προϊόν των χειρών αυτού και του Ιησού Χριστού ως σοφία θεϊκή να δημιουργεί. Είναι λοιπόν αυτή η γη ένα μηδενικό. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου και του σύμπαντος ολόκληρου και είμαστε, να φανταστείτε, μόνο από τον ήλιο η γη. Ξέρετε πως παρομοιάζουν οι επιστήμονες τη σύγκριση του ήλιου με τη γη. Όχι, ο ήλιος ο δικός μας είναι πάρα πολύ μικρός. Μπορεί να είναι 2-3 χιλιάδες φορές μεγαλύτερος από τη γη, αλλά είναι πολύ μικρός. Λένε, ας πούμε, ότι αν εδώ είναι μια μπάλα μπάσκετ και είναι ο ήλιος, η γη είναι ένα στραγάλι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Αυτή είναι η σύγκριση. Ένα στραγάλι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής όμως. Όχι εδώ κοντά δίπλα, ας πούμε. Αυτή είναι η σύγκριση του ήλιου. Δηλαδή ένα μηδενικό, αδερφοί αγαπητοί. Μετά, άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, να τελειώσουμε το προηγούμενο κεφάλαιο, όλα τα δημιούργησε ο Θεός και τον άνθρωπο τον έπλασε με τα χέρια του. Όλα τα δημιούργησε με τον λόγο του, τον άνθρωπο τον έπλασε με τα χέρια του. Και τον άνθρωπο τον έπλασε εξ αρχής άνθρωπο. Δεν τον έπλασε πιθηκάνθρωπο, ούτε πίθηκο, και του είπε, πίθηκε, θα τρως, θα πίνεις 50.000 χρόνια. Μπανάνες και φλούδες. Μετά, ξέρω εγώ, θα τρως, και κάποια στιγμή μετά από 150, 250, 350.000 χρόνια θα γίνεις ανθρωποειδές και μετά θα αρχίζεις να γίνεις σιγά σιγά άνθρωπος. Δεν το έκανε έτσι ο Θεός. Έκανε τα πάντα ο Κύριος από την αρχή, δηλαδή και επιστημονικά πλέον η θεωρία του Δαρβίνου έχει απορριφθεί. Έτσι να το ξέρετε, έχει καταρριφθεί από τους επιστήμονες ότι δεν είναι εξελικτικά τα πράγματα. Η γένεση το λέει πάρα πολύ καθαρά. Γι' αυτό λέμε ότι ο λόγος του Θεού προλαμβάνει τα πάντα. Λέει ας πούμε εδώ στη γένεση «Και είπε ο Θεός, Α11, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμπτοντας σπόρο και δέντρο κάρπιμων καρπών κατά το είδος αυτού». Βλέπετε, του οποίου το σπέρμα να είναι εν αυτό επί της γης. Και έγινε ούτω καρπό κατά το είδος αυτού. Δεν αλλάζει. Ούτε ήθελε ο Κύριος να αλλάζει, ούτε ήθελε και την επιμιξία. Ας πούμε έλεγε, ακόμη και πάνω σου δεν θα φοράς ένδυμα και κλωσμένο εξετεροειδούς κλωστής. Δηλαδή και βαμβάκι και μαλλί μαζί, και τώρα έχουμε και τα ακριλικά και δεν ξέρω τι άλλα πλαστικά. Όχι. Δεν θα σπήρισεις το χωράφι σου, στο ίδιο χωράφι διαφορετικό σπόρο. Το μισό χωράφι σιτάρι, το μισό κριθάρι. Γιατί? Να μην υπάρξει διασταύρωση. Να παραμείνουν τα είδη καθαρά. Ακόμη, δηλαδή, τα ήθελε όλα να είναι κατά το είδος αυτού. Δεν ήθελε να είναι, ας πούμε, υβρίδια. Διότι ξέρετε, τα υβρίδια αυτή τη στιγμή οι μεγάλες εταιρείες φτιάχνουν τα λεγόμενα υβρίδια. Τι είναι τα υβρίδια? Είναι, επεμβαίνει στο γενετικό κώδικα των φυτών και παραδείγματος χάρη είναι καλαμπόκι και επεμβαίνει στο γενετικό κώδικα. Παλιά ας πούμε ένας σπόρος καλαμποκιού έκανε μία καλαμποκιά 70 σπόρια. Αυτή τη στιγμή που έχουν επέμβει επιστήμονες στο γενετικό, στο DNA, κατά το είδος αυτό σημαίνει το DNA του κάθε σπόρου. Αυτό σημαίνει, έτσι. Τώρα με το DNA που έχουν επέμβει επιστήμονες και έχουν κάνει αυτό το, πώς το λένε, το υβριδικό, τι γίνεται? Η καλαμποκιά κάνει 200 σπόρους από 70. Έχουν τριπλασιάσει την παραγωγή. Όμως, από αυτούς τους σπόρους, αν τους πήρεις, θα βγουν 15. Και αν από αυτούς τους 15 σπήρεις, θα βγουν 3 και μετά καθόλου. Αυτά είναι τα λεγόμενα υβρίδια, τα οποία δεν γεννάνε, δεν παράγουν. Και γι' αυτό έλεγε ο Κύριος, δεν θα έχετε να σπείρετε στο χωράφι σας. Έχω κάνει εγώ το σπόρο κατά το είδος αυτού. Δεν θα τα κάνετε διασταυρώσεις. Δεν θα τα διασταυρώνετε. Απαγορεύεται. Το είχε απαγορέψει ο Κύριος στο ίδιο χωράφι να σπέρνεις άλλο και άλλο μισό και άλλο μισό και άλλο μισό. Γιατί ήθελε ο Κύριος την καθαρότητα, αδερφοί αγαπητοί, και δεν ήθελε να γίνονται. Βλέπετε λοιπόν, κατά το είδος αυτού χλωρών χόρτων και ευλάστησε η γη, έκανε σπέρματα κατά το είδος αυτού. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Και συνεχίζει, αδερφοί αγαπητοί, για τη δημιουργία. Ας γεννήσουνε τα ύδατα εν ευθονία, στο 20α20 νυχτά, έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης, και στο σωρέωμα του και πείσε ο Θεός τα κύτητα μεγάλα και πανέψυχον κινούμενο, τα οποία γέννησαν εν ευθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών. Αυτό θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι είναι όλα κατά... Δεν υπάρχει εξελικτική θεωρία. Υπάρχει εξέλιξη, αλλά όχι ως προς αυτό το κομμάτι που λέει ο Δαρβίνος. Ξέρετε ότι έχουν πιάσει στο παρελθόν κάποιους επιστήμονες που είχαν βάλει μελέτες και οι οποίοι ήταν απατεώνες. Είχαν κάνει, είχαν λιμάρει, είχαν τροχίσει, είχαν φέρει σε τέτοια μορφή το κεφάλι ενός πιθήκου, το είχαν βυθίσει σε κάτι υγρά για να το παλαιώσουν, δεν ξέρω και εγώ τι. Και είχαν γίνει σκάνδαλα για να αποδείξουν ότι ο άνθρωπος προήλθε από τον πίθηκο. Ρε μανία! Πραγματικά δηλαδή. Δεν είναι και καλά να είμαστε πίθηκα άνθρωποι. Ποια καλά δεν είσαι, άνθρωπέ μου? Όχι, είμαστε από τον πίθηκο. Δεν σου κάνω. Ας γυρεύοντας. Τι φταίς? Τι φταίμε, έτσι δεν είναι, αδερφοί? Οπωσδήποτε, αφού το λέει. Και γέννησε η θάλασσα κατά το είδος. Η πάπια, πάπια. Η χίνα, χίνα. Ο πελαργός, πελαργός. Έτσι. Ο γλάρος, γλάρος, ο κόρακας, κόρακας και η καρακάξα, καρακάξα. Δεν έχει, δεν άλλαξε. Έτσι ήταν η καρακάξα από τότε, από κτίσεως κόσμου. Πανέμορφη αλλά κλέφτρα. Δεν άλλαξε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, εγέννησε αυθονία κατά το είδος αυτών και ευλόγησε ο Θεός και είδε και πληθύνοντο επί της γης και είπε ο Θεός ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα. Κοιτάξτε τώρα, κατά το είδος αυτών. Άλλο DNA το μουλάρι, το άλογο, δεν έχει μουλάρι εδώ, δεν τα έφτιαξε ο Θεός. Και είχε απαγορέψει ο Θεός τη διασταύρωση των ειδών, όπως είπαμε. Και ήταν απαγορευμένο, δηλαδή, να διασταυρώνονται τα είδη και να βγαίνει το μουλάρι, το οποίο δεν είναι παραγωγικό. Δεν γεννάει το μουλάρι, όπως είπαμε, σαν το καλαμπόκι. Δεν γεννάει το καλαμπόκι, το υβρίδιο, και βλέπουμε να παραβιάζεται ο λόγος του Θεού. Είχε, λέει ο Γεδεών, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι, 70 γιους και κάθονταν επί 70 λευκών ημιώνων. Πού κάθεστε? Έχετε παραβεί το λόγο του Θεού? Δεν λέει ότι απαγορεύεται να έχετε ημίωνο ή γάιδαρο ή άλογο? Και ο Δαβίδ είχε ημιώνους. Είχαν ήδη αρχίσει το λόγο του Θεού να μην τον πράττουν και να μην ελέγχονται. Και αδερφοί αγαπητοί, και είδε λοιπόν κατά το είδος αυτών, κοίτη και έκαμε ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πάνε ερπετό της γης κατά το είδος αυτού. Βλέπετε, κατά το είδος αυτού, ο κάθε ένας κατά το είδος αυτού. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει εξελικτική θεωρία, είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού. Οι επιστήμονες ήδη το έχουν δει, αδερφοί αγαπητοί, ότι πράγματι κατά το είδος αυτού είναι. Για να δούμε, και υπάρχει και στο λόγο του Θεού που είναι γραμμένο ότι για την λέει, είναι 1018 σελίδα, μας λέει ο λόγος του Θεού, θα πει κάποιος, 35, γιώτα έψιλον 35, αλφα Κορινθίους, 1018. Θα πει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται? Άφρον, εκείνο το οποίο συσπείρεις δεν ζωγονείται εάν δεν αποθάνει. Και εκείνο το οποίο σπείρεις δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων σύτου, τυχόν ή τεινώστων λοιπόν. Ο δε Θεός δίδει σε αυτό σώμα, για τους σπόρους που σπέρνουμε λέει, ο Θεός δίνει αυτό σώμα καθώς η θέλησε εις έκαστον των σπερμάτων. Βλέπετε, το κάθε σπόρος, το κάθε φυτό έχει άλλο DNA. Έχει άλλες ιδιότητες. Κατά το, δεν εξελίχθηκε η αχλαδιά. Δεν εξελίχθηκε. Αχλάδια έκανε από την εποχή εκείνη και συνεχίζει να κάνει αχλάδια. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε η μηλιά, ούτε η πορτοκαλιά. Δεν εξελίχθηκε. Ούτε η αμοιβάδα. Τη σούπα των ωκεανών είναι μια άλλη θεωρία της κοσμογονίας. Λέει η σούπα των ωκεανών. Ποια σούπα των ωκεανών? Από εκεί βγήκε η αμοιβάδα. Πού βρέθηκε η σούπα, ποιος την έφτιαξε και ποιος έφτιαξε την αμοιβάδα? Και οι αμοιβάδες πολλαπλασιάστηκαν ως πρωτόγονες μορφές ζωής. Αυτό πολλαπλασιάζονται. Και η μία με την άλλη και η μία με την άλλη γίνανε αμοιβάδες. Εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, πεντάξι εκατομμύρια αμοιβάδες. Και κάποια στιγμή οι αμοιβάδες χωρίστηκαν. Εγώ θα γίνω πρόβατος, εσύ αρνή, εσύ κατσίκι, εσύ γαϊδούλη, εσύ ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Μα είναι και εσύ άνθρωποι. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Αυτό το αρχιτεκτόνημα, το σώμα του ανθρώπου ή η ζωή πάνω στη γη να είναι συμπτωματική? Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, εδώ λέει, και εκείνο το οποίο το σπέρμα δεν σπείρει σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνό κόκκοσί του, ο Θεός δίδει σώμα καθώς η θέλησε εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον. Βλέπετε, DNA, το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Κανένα άλλο δεν είναι ίδιο, ούτε και αλλάζει το DNA να μετατραπεί. Εκτός και γίνει κάποια, από κάποια εξωτερική επέμβαση, όπως γίνεται τώρα, είτε επιστημονικά, είτε από ασθένειες, είτε δεν ξέρω από τι άλλο, κάτι αυτό μπορεί να συμβεί, δεν ξέρουμε κάτι. Αλλά θα είναι μια ανομαλία, δεν θα είναι μια εξέλιξη σωστή. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν έδωσε ιδιαίτερο σώμα. Πάσα σάρξ, δεν είναι αυτής, άλλη σάρξ των ανθρώπων, άλλη σάρξ των κτηνών, άλλη σάρξ των ηνθείων και άλλη των πτηνών. DNA. Άλλο τα ζώα, άλλο οι άνθρωποι, άλλο τα ψάρια, άλλο τα κτίνη. Βλέπετε τι ωραία. Και μας συνεχίζει πιο κάτω για την Ανάσταση, αδερφοί αγαπητοί. Και έτσι βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Λόγος του Θεού μας δίνει μεγάλη πληροφορία για το πώς έχουμε πλαστεί. Και εμείς λέμε τον ψαλμό, εχείρε σου επίησάν με και επλασάν με, συνέτησόν με και να μάθω τα διατάγματά σου. Τα χέρια του Θεού μας έπλασαν, αδελφοί, και μας έκαναν ανθρώπους, κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορεί να μας εξαπατήσει κανένας, γιατί απλά οι άνθρωποι εκουσίως αγνοούν. Έτσι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι οι ουρανοί έγιναν με το λόγο του Κυρίου. Εκουσίως το αγνοούν, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ο Άβελ λοιπόν, τι έκανε, αλλά πάμε, θα πάμε πάλι στη γένεση. Ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν πλείωνα θυσία, καλύτερη θυσία παρά του Κάιν. Για να δούμε τι έγινε με τον Άβελ, γιατί τον αναφέρει και τους παίρνει με τη σειρά όσους θέλει το Πνεύμα το Άγιο και τους τοποθετεί εδώ ο Απόστολος Παύλος. Τι έγινε με τον Άβελ και μας λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, ο Αδάμ εγνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε, απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου και προσέτε γέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ και ή το Άβελ ποιμήν προβάτων ο δε Κάιν ή το Γεωργός. Και με τη μέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένεια ο Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού, επειδή τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Μέχρι εδώ μπορούμε να το ξύσουμε, θα δούμε και λίγο το παρακάτω. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, διατί αγανάκτησες και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, αν σύ πράττεις καλός, δεν θέλεις, είστε ευπρόσδεκτος, και αν δεν πράττεις καλός, εις την θύρα κείται η αμαρτία. Αλλά εισέ θέλει είστε η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει από αυτού. Και είπε ο Κάιν προς τον Άβελ τον αδελφόν αυτού, ας υπάγομεν στην πεδιάδα. Και ενώ ήσαν την πεδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά το αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσε αυτόν. Και είναι ο πρώτος μάρτυρας και ο πρώτος πιστός. Και λες τώρα γιατί έγινε, και είναι και ο πρώτος φόνος. Γι' αυτό και η γέννηση λέγεται το βιβλίο των αρχών. Όλα έχουν γίνει σε αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό και λέγεται Μπερεσίτ παρά Ελοχήμ. Εν αρχή. Όλα έχουν γίνει η αρχή εκεί. Και αδελφοί αγαπητοί, ο πρώτος φόνος. Και ο πρώτος φόνος γίνεται σε έναν καλό ποιμένα. Ο Άβελ ήταν ο καλός ποιμήν. Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός. Ουσιαστικά ο άνθρωπος φώνευσε το Θεό. Ο Άβελ είχε μείνει πιστός στο Θεό, ο Κάιν είχε γίνει πονηρός. Οι Καϊνίτες, οι απόγονοι του Κάιν, είναι εκείνη η γενιά, ακόμη και από εκεί έχει προέλθει και ο Νευρόδ, από απόγονος του Κάιν, είναι ο Νευρόδ, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της Βαβυλώνος και ο άρχοντας, συμβολισμός του άρχοντα του κόσμου τούτου, η Βαβυλώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι Καϊνίτες είναι οι πρώτοι, οι απόγονοι του Κάιν, που πήραν δύο γυναίκες. Αυτοί εφήβραν τον αυλό, τα τούμπανα και τα βιολιά και τις διασκεδάσεις, Καϊνίτες. Δηλαδή, ουσιαστικά φαίνεται τώρα η μάχη του καλού με του κακού, ο Άβελ ο καλός ποιμένας, ο υπάκος ποιμένας, ο άνθρωπος του Θεού. Τώρα γιατί δέχτηκε ο Θεός του Άβελ τη θυσία και δεν δέχτηκε του Κάιν τη θυσία? Γιατί να τη δεχτεί? Πρώτα είναι η πρωτοβουλία η θεϊκή. Είναι η θεία πρόνοια. Είναι η θεία πρόβλεψη και η γνώσης του τι έχει ο άνθρωπος μέσα του. Επομένως δεν περιμένει ο Θεός το αποτέλεσμα σε κάτι για να συμπεριφερθεί, εκτός και κάνει την υπομονή και περιμένει σαν άνθρωπος και ο Θεός. Έτσι γίνεται πολλές φορές. Λοιπόν, τι είχε συμβεί εδώ? Είδε ο Θεός ότι ο Κάιν, πριν έτη γεννηθώσει τα παιδιά, να το πάμε λίγο αλλού, πριν έτη γεννηθώσει τα παιδιά, τι είπε ο Κύριος? Τον Ιακώ ηγάπησα, τον δε Ισαύ εμίσησα. Πριν γεννηθώσει τα παιδιά. Γιατί ο Θεός είναι προσωπολίτης? Όχι, αλλά τα έχει δει σαν να γεννηθήκανε. Και ξέρει ότι ο Ιακώβ θα τον ακολουθήσει και ο Ισαύ θα κοιτάξει το κυνήγι. Και ξέρει εδώ ότι ο Κάιν έχει ήδη κακία μες στην καρδιά του. Ο σπόρος που έριξε ο πονηρός στον Αδάμ και στην Εύα ήδη άρχισε να καρποφορεί από την πρώτη μέρα και γεννήθηκε ο Κάιν. Οι Καϊνίτες λοιπόν είναι η πλευρά των ασεβών. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, βγήκανε να θυσιάσουνε ο Ποιμήν, ο καλός Ποιμένας, θυσίασε αρνιά, πρόβατα. Ο Κάιν θυσίασε λαχανικά. Μπάμιες, μελιτζάνες, ξέρω εγώ τι πήγε, κολοκύθια, αγγούρια, ντομάτες, πήγε στο Θεό. Και δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός από αυτή τη θυσία. Θα έλεγε κάποιος, γιατί δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός? Δεν ευαρεστήθηκε, πρώτα-πρώτα ήταν ανέμακτη. Αν θα δούμε τώρα εδώ στους προσευρές, το έχουμε δει βέβαια, τι λέει. Στο θήτα πρέπει να, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λέει το εξής: διότι χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται συγχώρεση αμαρτιών. Άμα δεν χυθεί το αίμα, δεν γίνεται συγχώρεση αμαρτιών. Το ήξερε ο Κάιν. Πρώτα, δεν θα ζητούσε ο Θεός κάτι που δεν τους είχε διδάξει. Όπως ξέρουμε ότι όλοι είναι διδακτοί του Θεού. Ο Αδάμ, ο πατέρας τους, και η Εύα τους είχε πει τις θεϊκές απαιτήσεις. Τους είχε πει τι έκανε ο Θεός μέσα στον παράδεισο όταν αμάρτησαν, ότι έσφαξε πρόβατο και τους ενέδισε. Και από εκεί ξεκίνησε η προφητεία και τους είπε ότι θα έρθει ο αμνός του Θεού. Η θυσία του Θεού ήταν και ανέμακτες αργότερα, αλλά δεν ήταν για να φερούν τόσο αμαρτίες, αδερφοί, βαριές, αλλά όσο να κοιμίζουν λίγο, να πάβουν μάλλον τη συνείδηση των ανθρώπων. Έτσι ο Κάιν προσέφερε ανέμακτη θυσία, ουσιαστικά σαν να λέει, αδερφοί αγαπητοί, ότι μπορώ και χωρίς το αίμα του Χριστού, θα λέγαμε σήμερα, να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να προσφέρεις το αίμα, το αίμα του Χριστού. Και τι λέει? Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου. Πράγματα που ο Κάιν δεν τα έκανε. Δεν τα ήξερε? Δεν ξέρουμε. Θα έπρεπε να ξέρει? Οπωσδήποτε. Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Ο Κάιν γιατί το έκανε? Γιατί είχε πρόβατα. Θα έπρεπε να του δώσει ένα κιλό ντομάτσα, πάρε δύο αρνιά. Έτσι. Η εμπράγματη λεγόμενη οικονομία. Αυτή η οικονομία λέγεται εμπράγματη. Σου δίνω αυγά, μου δίνεις σιτάρι. Σου δίνω τυρί, μου δίνεις αλάτι. Και βέβαια και το αλάτι, ξέρετε, ήταν το κυριότερο νόμισμα της παλιές εποχές, έτσι. Δεν θυμάμαι πως λέγεται ο μισθός στα αγγλικά, και προέρχεται από το αλάτι. Κάπως, θυμάται κανένας? Η αμοιβή. Δεν το κατάλαβα, αλλά ξέρετε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπως έτσι. Είναι το αλάτι, ήταν πληρωμή. Πάρε αυτό, δώσ' μου αλάτι. Ή πληρώνανε με αλάτι. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, θα έπρεπε να το ξέρει. Αλλά ακολούθησε του πατέρα του περισσότερο, του Αδάμ, το παράδειγμα, ο οποίος τι έκανε? Με φύλλα σικιάς πήγε να ντυθεί. Και υπάρχει μεγάλη αδυναμία στα φύλλα της σικιάς. Δηλαδή πραγματικά. Γιατί? Σου λέει είναι μεγάλα, θα κρύψουν τη γύμνια γρήγορα γρήγορα, δεν θα κουραστώ. Φαντάζεστε να πάρω φύλλα βασιλικού, να φτιάξω ύφασμα. Τόσα φυλλαράκια μικρούλια είναι. Ενώ με πέντε φύλλα σικιάς θα φτιάξει φούστα, ας πούμε, την εποχή εκείνη. Σου λέει γρήγορα γρήγορα φύλλα σικιάς, με ευκολία να καλύψουμε την αμαρτία. Χωρίς ουσιαστικό τρόπο να καλύψουμε την αμαρτία δηλαδή. Χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται συγχώρεση αμαρτιών, Κάιν. Καταλάβατε? Και αδερφοί αγαπητοί, θυμάμαι, έχουμε στο μπαλκόνι μας σικές και ήταν φουντωτές σικές, και ό,τι διαπέταμα είχαμε και αυτό το πετάγαμε εκεί στην άκρη, σικές φουντωτές πολύ. Το καλύπτανε, καταπράσινες. Δηλαδή μιλάμε κάτι παλιά ανεμιστήρες, κάτι τελάρα, κάτι πράγματα άχρηστα στο σπίτι. Κάτι ξύλα στη γωνία εκεί τα πετάγαμε. Αλλά ήρθε χειμώνας μια μέρα, κοιτάω τι είναι εδώ. φαινότανε όλη η σαβούρα στο μπαλκόνι από το δρόμο, όλοι το βλέπανε, όλοι. Και τρέχω πάνω, λέω, Γιούλη, γύρα Μπερεζίλη. Είχανε πέσει τα φύλλα της υγειάς και εκτεθήκαμε. Κάτι συμμαζέψαμε, τώρα έχουμε κάνει κάτι καλύτερο, έχουμε βάλει από εκείνα τα υφάσματα μπροστά. Αλλά τι θέλω να πω, αδερφοί, προσωρινές λύσεις, μη θεϊκές, όχι ουσιαστικές, όχι μόνιμες, όχι πραγματικές. Ο Κάιν έκανε αυτό. Λένε άλλοι ότι δεν το έκανε, ήταν και η πίστη που του έλειπε. Λέει, ας πούμε, ότι διαπίστωσε ο Άβελ και ο Κάιν δεν είχε πίστη. Πράγματι, ο Άβελ προσέφερε με πίστη. Είχε κάτι ο Άβελ, είχε πίστη. Είχε και κάτι ο Κάιν. Τι είχε? Απιστία. Ο ένας είχε πίστη, ο άλλος είχε απιστία. Δεν έκανε με πίστη την προσφορά του, λέει, προς το Θεό. Γιατί πραγματικά, όπως είδαμε εδώ στο πρώτο κεφάλαιο, έπρεπε να γνωρίζει, έτσι, τις απαιτήσεις του Θεού. Και να ξέρουμε και κάτι, αδερφοί, το θέλημα του Θεού είναι γραμμένο στις καρδιές μας. Το λέει, είναι γραμμένοι οι νόμοι του Θεού στις καρδιές μας. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, ο Άβελ ήταν επί μην προβάτων, ο Κάιν ήταν γεωργός και προσφέρανε στον Κύριο. Ο Κάιν πήγε, λέει ο Κύριος στον Κάιν, επειδή επέβλεψε ο Κύριος στο Άβελ τη θυσία, ο Κάιν κατηφίασε και του είπε ο Κύριος, γιατί εγανάκτησες και κατηφίασες, αν εσύ πράττεις καλώς δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Άρα ήταν κάτι που δεν το έκανε καλά. Δεν έκανε καλά. Δηλαδή δεν έκανε, ήξερε το καλό και δεν το έκανε. Εις το νόστις της εξεύρει τι είναι το καλό και δεν το κάνει, είναι αμαρτία. Άρα λοιπόν ο Κάιν, εκτός από την ασέβεια που είχε, τι άλλο είχε? Αμαρτία. Ήξερε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τι άλλο είχε? Ανυπακοή. Ήξερε τι άλλο? Είπαμε ασέβεια. Και δεν τη δέχτηκε ο Θεός τη θυσία. Τι λέει στις Παροιμίες, άμα θυμάστε ένα εδάφιο? Η θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα εις τον Κύριο. Γι' αυτό δεν τη δέχτηκε. Δεν την έκανε με πίστη. Και ό,τι δεν γίνεται εκ πίστος είναι αμαρτία. Ήτανε ανέμακτη, γιατί χωρίς αίμα χύσεως αίματος δεν γίνεται συγχώρεση αμαρτιών. Ήταν δηλαδή πολλοί οι παράγοντες που παρέβλεψε ο Κάιν για να φτάσει ο Θεός να μην δεχτεί τη θυσία του, και ήταν πολλοί οι παράγοντες που είχε ο Άβελ για να δεχτεί ο Θεός τη θυσία του. Είχε πίστη ο Άβελ. Είχε υπακοή. Ήταν ποιμήν προβάτων, που σημαίνει πρόβατο ο ίδιος, έτσι. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, έκανε ο Άβελ την προσφορά με αίμα και τη δέχτηκε ο Θεός. Και ο Κύριος δέχεται την προσφορά με το αίμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με το αίμα γίνεται η συγχώρεση των αμαρτιών. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Κύριος αρχικά τον πρώτο μάρτυρα λέει ότι είναι ο Άβελ. Γιατί ο Άβελ θανατώθηκε, μαρτύρησε, τι είδαμε εδώ, λέει, πίστη πλείον αθυσίαν Άβελ παρά Κάιν προσύνεγγεν, το Θεό δις εμαρτυρήθη. Εμαρτυρήθη είναι δίκαιος, μαρτυρούντες του Θεού, δηλαδή επί της δόρης αυτού του Θεού, έτσι. Και δι' αυτής αν και αποθανών έτι λαλεί. Και λέει ο Κύριος τώρα στο καπαγάμα του Ματθαίου, δια τούτο ιδού εγώ αποστέλω προς εσάς προφήτες και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει τις συναγωγές σας και διώξει από πόλη ως πόλη, δια να έλθει εφ' ημάς παν αίμα δίκαιων εκχυνόμενων επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου ή του Βαραχίου, τον οποίον εφωνεύσετε. Βλέπετε, τον Άβελ τον αποκαλεί δίκαιο. Τον πρώτο που λέει από τον Άβελ έως τον Ζαχαρία. Πιάνει λοιπόν όλους τους μάρτυρες που πέθαναν για τη δικαιοσύνη τους. Και ο Άβελ πέθανε για τη δικαιοσύνη του. Γιατί τα λέμε αυτά? Για να έχουμε μια εγκυκλοπαιδική γνώση, όχι μόνο. Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε και εμείς τη θυσία μας με σεβασμό μπροστά στον Κύριο. Γιατί πρέπει και εμείς να πηγαίνουμε να ικανοποιούμε την απαίτηση του Θεού. Δεν μπορείς να πας με άλλο τρόπο παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να συγχωρεθείς με άλλο τρόπο παρά δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να ζήσεις με άλλο τρόπο παρά μόνο αν παίρνεις το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να είσαι ασεβής και ο Θεός να δεχτεί την προσευχή σου. Δεν τη δέχεται. Η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με ασέβεια μπροστά στο Θεό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με το δικό σου τρόπο. Είναι φυλασικής μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Δεν είναι πίστη να συμπεριφέρεσαι όπως εσύ θέλεις και να κάνεις ό,τι εσύ νομίζεις προσφορά στο Θεό και το ασθενές και το τυφλό και το κουτσό και το παράλυτο εκείνο να του πηγαίνεις. Για πηγαίνε τα τούτα, λέει στον αρχηγό σου, θα τα δεχτεί. Ήθελε δεχτεί το πρόσωπό σου ή θα σε πετάξει έξω. Σε μένα γιατί τα φέρνετε? Αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού η τιμή μου? Και αν ο πατήρ σας, πού ο σεβασμός μου? Βλέπετε γιατί τα λέμε, αδερφοί αγαπητοί? Για να μοιάσουμε του Άβελ. Για να πάμε μπροστά στο Θεό όπως πήγε ο Άβελ. Και ο οποίος εμαρτυρήθη υπό του Θεού. Μάρτυρας δηλαδή. Μαρτύρησε ο Θεός ότι ο Άβελ είναι δίκαιος και ότι ο Κάιν είναι άδικος. Είναι δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, μια ραχοκοκαλιά δικαίων από το αίματος του Άβελ μέχρι το αίματος του Ζαχαρίου και είναι μια ραχοκοκαλιά αδίκων και ασεβών Κάιν, έτσι. Και προχωράμε από τον Ευρώ που είπαμε και φτάνουμε στον Ιούδα. Και φτάνουμε μέχρι τον Ιούδα, τον προδότη, τον Ισκαριώτη. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έρχεται ο Κύριος και μαρτυρεί περί του Κάιν και μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι ο Κύριος, η μαρτυρία που δίνει για τον Κάιν είναι αρνητική και το λέει πάρα πολύ καθαρά ότι τα έργα του Κάιν ήταν πονηρά. Άρα λοιπόν ο Κάιν είχε πάρα πολλά αρνητικά. Στην Α Ιωάννου είναι, να το δούμε και αυτό, είναι ότι τα έργα του Κάιν ήταν πονηρά, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και λέει στο 1082 σελίδα γάμα 11, διότι αυτή είναι η παραγγελία την οποία ακούσατε απ' αρχής, να αγαπώμεν αλλήλους, ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφόν αυτού. Έρχομαστε λοιπόν τώρα και παίρνουμε με τον Άβελ και τον Κάιν πολλά μαθήματα. Έσφαξε τον αδελφό του. Τι λέω, εάν δάκνεται και κατατρώγεται αλλήλους, δηλαδή μην κατηγορείς, μην δαγκώνεις, μην νηστεύουμε, λέγανε οι πατέρες, από όλα τα φαγητά και τρώμε κρέας, λέει, το αδελφού μας. Το λέει, έχουμε κατασπαράξει τον αδελφό μας. Αφού τρώμε κρέας, λέει. Τι νηστεύετε από γάλα και αυγό και τρώτε κρέας? Όχι, δεν τρώμε κρέας, αφού τον αδελφό τον κατηγορείς. Τον θάβεις, τον κάνεις, τέτοια πράγματα. Παίρνουμε λοιπόν πάρα πολλά μαθήματα από τον Άβελ. Λέει λοιπόν, ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφό του. Και γιατί τον έσφαξε? Διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά. Τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Βλέπετε λοιπόν, ο Άβελ, αδερφοί, είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Είναι ο πρώτος ήρωας της πίστεως. Πήγε στον Κύριο με πίστη. Και εμείς θα πηγαίνουμε με πίστη. Και είχαμε πει, αδερφοί αγαπητοί, ο δίκαιος ζει εκ πίστεως ή ζει διά της πίστεως, αλλά πεθαίνει εν πίστη. Κοιτάξτε τη διαφορά τώρα. Μπορεί να ζω εκ πίστεως ή διαπίστεως και να μην πεθάνω εν πίστη. Δεν πεθαίνει διαπίστεως, πεθαίνει εν πίστη. Η διαφορά ποια είναι? Μπορεί να έχω πίστη στη ζωή μου, να παίρνω τα πάντα από το Θεό. Να μην δουλέψω ποτέ και να έχω βρει το κόλπο με το Θεό, να ξέρω όλους τους νόμους της πίστεως και να τριγάω συνέχεια. Λέω ένα παράδειγμα. Και να πλουτίζω και να παίρνω και να μου έρχονται από παντού. Και να ζω εκ πίστεως. Αλλά να μην πεθάνω εν πίστη. Να, εγώ να νομίζω ότι αυτό είναι ο Θεός, μόνο τα υλικά αγαθάκια. Να μην έχω, να μην πεθάνω εν πίστη. Όταν πεθάνω πρέπει να είμαι σε πίστη. Ο Άβελ λοιπόν είχε πίστη και η πίστη τον έκανε να προσφέρει αιματηρή θυσία. Ήξερε ότι ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού θα είναι πολύ φρέσκο ακόμη. Ο πατέρας τους, τους τα είχε πει ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός τους τα είχε πει. Και τα παιδιά αυτά τα λέγανε στα παιδιά τους. Ο παππούς σας περπάταγε με τον Κύριο. Μαζί. Και του είχε πει ο Κύριος του παππού. Και ο ίδιος ο παππούς τι έλεγε. Τα παραμύθια θα λέγαμε σήμερα που λένε στα παιδιά. Ήρθε μια φορά ο Κύριος ένα δειλινό και μου είπε. Τα πάντα του είχε πει το Αδάμ ο Κύριος. Και εκείνος τα μετέφερε στα παιδιά του, στα εγγόνια του, στα δεσεκονά του, στα τεσσεκονά του, στα πεντακονά του. Γιατί ήσαν κοντά χίλια χρόνια ο Αδάμ. Υπήρχε λοιπόν πολλή πληροφορία. Γιατί εγώ να μην κάνω εκείνο που λέει ο λόγος, αφού υπάρχει η πληροφορία. Ήταν πονηρός. Ήταν πονηρός. Ενώ ο Άβελ ήταν δίκαιος. Βλέπετε και φωνεύτηκε, το πλήρωσε. Και ο δίκαιος και λέει αδερφοί αγαπητοί, για τον Ιησού Χριστό, σπράξεις τη λέει, εσείς δε των δίκαιων εφωνεύσατε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Άβελ είναι ο καλός ποιμένας και είναι ένας συμβολισμός ότι ο Χριστός θα πεθάνει για μας και θα χύσει το αίμα του για μας από τους αμαρτωλούς, από τους ασεβείς και τους αδίκους καϊνίτες αυτού του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί έχει τον Άβελ ως τον πρώτο μάρτυρα της Παλαιάς Διαθήκης και του κόσμου γενικά, από τη δημιουργία όχι μόνο. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί προσέφερε πλείωνα θυσία, πλείωνα σωτηρία λέμε σήμερα, και μαρτυρήθη από του Θεού ότι το δίκαιος, όπως διαβάσαμε Α Ιωάννου Γ 12, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού. Βλέπετε ότι έδωκε ο Θεός μαρτυρία περί των δώρων αυτού. Αυτά θέλω να μου προσφέρετε, όχι φασουλοκολόκυθα. Θέλω να μου προσφέρετε τον αμνό. Όλα τα άλλα είναι φασουλοκολόκυθα. Δεν είναι για μένα. Ο αμνός είναι για μένα. Ο Υιός μου θα σώσει τον κόσμο. Όχι όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε. Το αίμα του Χριστού θα αφαιρέσει την αμαρτία. Όχι όλοι οι άλλοι καρποί που θέλετε να μου προσφέρετε εσείς. Ο Θεός μαρτύρησε ότι αυτό θέλω. Αυτό θέλω να μου φέρετε. Ξέρουμε λοιπόν αδερφοί πώς θα πάμε μπροστά στον Κύριο και τι θέλει ο Κύριος από μας. Αυτό σου έδειξε άνθρωπο τι είναι το καλό και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου. Τα λέμε αδερφοί να μην υπάρχει μηδέναν πονηράν καρδίαν απιστίας ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Κανένας να μην σκεφτεί όπως ο Κάιν και νομίζει ότι θα τη βγάλει φτηνά. Όχι, θα προσφέρεις το πιο ακριβό σου δώρο στο Θεό, θα προσφέρεις τον Ιησού Χριστό και το αίμα του Ιησού Χριστού και θα κρατήσεις την πίστη σου και τις απαιτήσεις του Θεού όποιες και αν είναι αυτές. Έτσι λοιπόν ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού και δι' αυτής και τι αποθανών έτι λαλεί. Ακόμα βλέπετε με τη θυσία του γιατί μαρτύρησε ο Άβελ, γιατί είχε πίστη και έκανε εκείνα που του ζήτησε ο Θεός. Και για να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο Θεός πρέπει να διαθέτουμε πίστη. Να έχουμε στην καρδιά μας την πίστη. Εάν δεν πιστεύω ότι ο Θεός θεραπεύει, δεν πρέπει να πάρω ποτέ θεραπεία. Πρέπει να πάω με πίστη. Εάν δεν πιστεύω ότι ο Θεός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, πρέπει να πάω με πίστη. Χωρίς δε πίστεως είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κάποιος το Θεό. Αμήν. Πάει ο πρώτος ήρωας της πίστης.